Радио К2 от мястото на събитието.
Преминаваме към въпросите от днешния парламентарен контрол. Първият въпрос е към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. И той е зададен от народния представител Васил Антонов относно възстановяване на Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Заповядайте, господин Антонов, да развиете въпрос.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната. Основният приоритет в управленската програма на новото правителство в частта отбрана е българската армия да бъде надежден гарант за сигурността на страната чрез ускорено развитие на въоръжените сили, както и чрез модернизация, превъоръжаване и обучение на българската армия. Като народен представител от Плевен, винаги сте заявявали своята загриженост за бъдещето на факултет авиационен и учебната авиационна група Георги Бенковски в Долна Митрополия. Днес отново искам да поставя на вниманието ви въпроса, който през последните години многократно поставях на вашите предшественици. С оглед на растващите потребности и изискванията на съвременните среда за подготовка на авиационни кадри е нужен нов, по-ефективен модел на обучение. Факт е, че в Долна Митрополия съществуват всички необходими условия за едно висше учебно заведение – база, желание за обучение и хабилитирани преподаватели. В тази връзка е моят въпрос към вас. Какви конкретни действия ще предприемете за възстановяване на Висшето военно училище в Долна Митрополия? Благодаря ви, очаквам вашия отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин Антонов. Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов, прав сте, този въпрос отдавна се дискутира и той е един въпрос, който вълнува цялата общественост в Плевенска област, а и в средите на българските авиатори. Това е един въпрос, който всички народни представители от Плевенска област са поставили нееднократно на различни форуми, включително и с питане в Народното събрание. От тази гледна точка ще ви докладвам как стоят нещата към момента. Генерал-майор Цанко Стойков, командир на военно-въздушните сили, е изпратил до Министерството на отбраната докладна записка с регистрационен номер 22-24-20 от 21 март 2017 година с проект за откриване на Висше военно-въздушно училище в град Долна Митрополия в Националната агенция за оценяване и акредитация, изготвен от командването на военно-въздушните сили. Съгласно положителната резолюция на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната, проектът за откриване на Висше военно-въздушно училище е изпратен на основание член 26, точка 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и член 15, алинея 1, алинея 2 и член 10, алинея 2 и точка 1 от Закона за висшето образование до Националната агенция за оценяване и акредитация и до министъра на образованието и науката с молба за изпращане на становище до Националната агенция за оценяване и акредитация за стартиране на процедура за оценка на проекта. От Националната агенция за оценяване и акредитация беше получен отговор, че представената документация не отговаря на изискванията на разпоредбите на член 15, член 81, алинея 1, точка 3 от Закона за висшето образование и член 26, точка 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Господин Антонов, информирам ви, че Министерството на отбраната се придържа към изпълнение на програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020. Съгласно същата, военно-образователната система се развива в съответствие с националното и европейско законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуална подготовка на личния състав от въоръжените сили. Военно-образователната система се ориентира към изграждане на съвременни професионални умения и към лидерски качества и способности за заемане на отговорни и самостоятелни решения. Необходимо е да се преразгледа структурата на военно-образователната система, като ще търсим механизми за оценка на образователните способности и проекти за тяхното развитие, както и възможността за придобиване на комплексно авиационно образование в областта на военновъздушните сили, гражданското въздухоплаване и други граждански специалности. Тоест, въпросът продължава да стои открит и не само желанието на военния състав на военновъздушните сили, но и желанието на ръководството на Министерството на отбраната е да се намери един положителен отговор в посоката на въпроса, който вие задавате. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Каракачанов. Заповядайте, господин Антонов, за реплика.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов, за съжаление, въпросът ви е разочароващ. Няма никаква разлика от отговора на въпроса на вашия предшественик господин Ненчев и това, което вие ни вкарахте в процедури днес. На което разбираме, че патриотизма е едно понятие, което има почва в България, но до тогава, до когато влеземе в управлението. Когато влеземе в управлението, след това... Благодаря ви!
Моля ви по въпроса. Реплика.
Не може да заключваме този въпрос и да го скриваме и да го замитаме така в процедурите. Днес също имаме и гласувахме първа точка за ученията. Имаме 80 самолета в страната, които се упражняват. Колко от тези самолети са български? И сега, когато започваме процедура, закупихме хеликоптери, военна техника, която предстои, а в същото време не решаваме въпроса с летците и с обучението на пилотите и поддържащите кадри. Тях кога ще ги закупиме? Има ли ги в тези план сметки, които вие ги вкарвате в бъдеще? Или подценявате обучението на армията в този момент? Нека още веднъж ви предлагам да преразгледате този въпрос и да не влизаме в процедурата, а да подработите процедура, която следва да доведеме до успешен край. Все още има хабилитирани преподаватели, все още има техника, сега се закупуват самолети, с които може да се закупят и транжори, което да позволи да развиваме тая тема до край. И да имаме достойна армия и достойно образование и подготовка на нашите кадри. Благодаря ви, много разчитам наистина на вашия патриотизъм, на вашите възможности, аз смятам и продължавам да смятам, че вие сте един от хората, които може да доведете този въпрос до края. Иначе в противен случай, нека и не забравяме, че военновъздушните сили... Първата военновъздушни сили или първите самолети, които са ползвани за военни бомбардировки, това е българските военновъздушни сили. Сега ние поставяме кръста.
Благодаря ви,
и то точно в това управление. Благодаря ви.
Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Антонов, за съжаление, не сме първите, които използваме самолета като бойно средство. Италианците го правят половин година преди нас, 911-та още година. 911-та година е в Итало-Турската война, ние го използваме в Балканската, 12-13-та. Но това са подробности. По отношение на патриотизма, моля ви се, патриотизма не е въпрос на декларация, когато си в опозиция или си на власт. Патриотизма е въпрос на характер и на убеждения. Така че всеки го проявява и всеки би следвало да го проявява. Аз съм го казал в тази зала много пъти. Всички трябва да бъдем патриоти, а не да си играеме само на тези теми. Сега, вие поставяте въпроса за зачерпване на авиацията. Няма такова нещо. Не само, че никой няма намерение да зачерпва авиацията, както виждате в програмата на управляващото мнозинство, много амбициозно са поставени въпросите за модернизация и превъоръжаване на нашите въоръжени сили. Вчера съм внесъл в Министерския съвет предложение да включим и третия проект, който ще мине заедно с първите два отново през същата тази зала на Народното събрание. Там много ясно са разписани нещата. Авиация, военноморски сили, закупуване или изграждане на нова бронирана машина за нашите въоръжени сили. Така че напълно съм наясно с това, което вие поставяте и което сме си говорили и с вас и с много други хора многократно. Да не мислите, че колегите от ГЕРБ, половината от които са бивши действащи офицери именно от авиацията, с този въпрос не говориме. Истината обаче е, че при това състояние на въоръжените сили, говоря специално в авиацията, факултета изпълнява своите задължения. Точно с оглед обаче на модернизацията на българските въоръжени сили, трябва да се направи необходимото. Но има изисквания законови, които вие ги наричате бюрократични процедури. В една правова държава нещата се движат според законовите норми, според законите, които действат. Така че апела ми към вас е, по този въпрос нека да търсим някаква консолидация, а не да търсим, как да кажа, евтини политически дивиденти. Повярвайте ми, тук не става въпрос за управляваща опозиция и от страна на колегите от ГЕРБ и от Патриотичния фронт и от други парламентарни групи. Този въпрос многократно е поставен. Една от първите задачи, с които съм се взел, е точно разглеждането на този въпрос. Така че въпросът предстои да бъде решен. Само че има обективни условия и възможности. При 10 души, които излизат от випуск в момента бойна авиация, извинявайте, за какъв университет говориме в момента? Значи трябва да обмислиме какво и как да промениме, защото 10 души не е университет. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Втория въпрос е от народния представител Николай Цонков относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната. Заповядайте, господин Цонков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, дами и господа народни представители. Моя въпрос е провокиран от гледна точка на данните, които са изнесени в пресата и социалните мрежи, от с информация за военно обучение на българските граждани, както и предложените промени в правилника за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на Република България. През последните години българската армия тревожно стои въпроса с некомплекта с личен състав, както и сериозното застаряване на ресурсите от запасни, необходими за комплектуването на военновременните формирования. Този въпрос тревожи всички ни и знаем, че Министерството на отбраната работи за подобряване това състояние по окомплектоването. Запознат съм, че на основание член 57, 58 и 59 от закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Министерството на отбраната планира и провежда курсове с български граждани и заявили желание да получат военна подготовка. Само ще цитирам част от текстовете в трите члена. Член 57 се казва, че към граждански висши училища, военни академии и висши военни училища, за студентите в тях се разкриват курсове по начална и или специална военна подготовка от министъра на отбраната, съгласувано с съответните ръководства. В член 58 така се регламентира съдържанието на подготовката, както и организацията на подготовката по обучение на тези кадри, включително и осигуряването на подготовката. Въпросите ми в тази връзка са: на каква основа се планира обучението, колко души са обучени до момента, къде и каква е военната подготовка, която са получили, какви са финансовите средства, които са изразходвали и, разбира се, считате ли, че така провежданата военна подготовка в единия учебен център на българската армия допринася за подобряване на комплектуването на мирновременния състав на българската армия и резерва на въоръжените сили?
Благодаря ви, уважаеми господин Цонков. Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонков, съгласно промените в закона за резерва на въоръжените сили на Република България от 27 декември 2016 година, на основание на членовете, които ви изброихте, 57, 8 и 9, категориите български граждани, които могат да преминат военна подготовка са: първо, студенти в висшите военни училища и гражданските висши училища за обучение по начална и специална военна подготовка. Второ, студенти в висшите военни училища за обучение на придобиване квалификация офицер от резерва. Трето, завършили висши училища и преминали военна подготовка за обучение за придобиване на квалификация офицер от резерва, желаещи да получат начална и или специална военна подготовка. На преминалите военна подготовка български граждани се присвоява военно звание и се вписват на военен отчет. Тези граждани са запасни и може да им бъде давано мобилизационно назначение за военновременните формирования. Българските граждани, завършили начална военна подготовка, специалната военна подготовка в периода 2014-2016 година са общо 649 души, подготвени в Националния военен университет Васил Левски и в Висшето военно-морско училище Никола Йонков Вапцаров и Единният център за начална военна подготовка. Изразходваните за целта средства, тъй като във вашия въпрос в писмения вид имаше подобен въпрос, изразходваните за целта средства възлизат на 219 727 лева. Конкурсите за военна служба и служба в доброволния резерв се провеждат във военните формирования. От студентите, завършили курсове по начална и или специална военна подготовка, 7 са получили мобилизационно назначение в военновременните формирования. Това прави 1%. От българските граждани, завършили начална военна подготовка по член 59, 4 са получили мобилизационно назначение в военновременните формирования. Българските граждани, приети на служба в въоръжените сили, преминават начална военна подготовка в учебните центрове на видовете въоръжени сили. Специалната военна подготовка се преминава след назначаване на първа длъжност в специализираните учебни центрове на видовете въоръжени сили. Предвижда се създаване на единен национален учебен център, в който да се провежда подготовката по членовете 57, 58, 59 от Закона за резерва и въоръжените сили на Република България. Завършилите военна подготовка имат предимство при кандидатстване за служба в доброволната армия. Считам, че проведената до сега подготовка е недостатъчна, главно поради недостига на финансиране. От ежегодно необходимите 10-12 милиона лева са заделени, както посочих, тези 219 727 лева. Подготовката на българските граждани за защита на отечеството на доброволен принцип, а според мен и впоследствие връщането на наборната военна служба, са единствените възможни начини за подобряване на комплектуването с запасни или запасни при действащата нормативна уредба. За подобряване на подготовката на българските граждани за защита на отечеството и съответно комплектуването на военните и военновременните формирования с резервисти и запасни, Министерството на отбраната е предприело следните стъпки. Първо, изготвяне проект за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за резерва. Създадена е работна група за изготвяне на проект за наредба за подготовка на български граждани за защита на отечеството. Предстои създаване на работна група за изработване на визия за военно обучение и подготовка на българските граждани за защита на страната. Обучението на българските граждани за защита на отечеството е въпрос от национално значение. Той може да се реши с, задавате въпроса как, с адекватно заплащане, разбира се, и предоставяне на стимули на хората, доброволни поели ангажимента към отбраната на страната. В заключение, господин Цонков, за разрешаването на проблемите по окомплектоването с резервисти и запасни, най-напред трябва да се постигне един консенсус тук в залата на Народното събрание между всички отговорни български политически формации, защото, както вече няколко пъти подчертах, проблема с сигурността и защитата на България е проблем, който касае всички нас като български граждани и като хора отговорни да решават проблемите в конкретния случай пред сигурността и въоръжените сили на България.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Заповядайте, господин Цонков, за дуплик, за реплика.
Благодаря, господин председател. Господин заместник министър-председател, радвам се, че работите в посока решаване на тези проблеми и съм съгласен с вас, че трябва да има консенсус по въпросите на сигурността и отбраната, защото те касаят държавата, българското общество и гарантиране на суверенитета, независимостта, целостта на българската държава, функционирането на държавата. Искам обаче да маркирам три проблема, които смятам, че така трябва да помислите върху тях. Първият е провеждането на курсове чрез преминаване на начална и след една година на специализирана военна подготовка на гражданите. Смятам, че не е ефективно, защото те няма да се явят или не се явяват всички втората година за обучение по програмата за специална подготовка. така те остават без придобита военно-отчетна специалност. Планирането на обучението по военните специалности също така не е съобразено с потребностите на българската армия. Например, военната подготовка на топограф в Шумен. В резерва сега има голям излишък от тях, а подготовката продължава. Или пък, да дадем пример, алпинисти от НСА. А такива са нужни единствено Смолян. И на трето място ми се струва, че е важно да отбележа, че успешно завършилите военна подготовка се зачисляват в резерва, но не се отчитат така тяхната подготовка и съответно не е съобразена с мобилизационните потребности на българската армия. И още нещо по отношение
10 секунди пресрочвате времето вече.
Ефективността на планирането и обучението на резервисти. В момента, доколкото знам, 480 са назначени в доброволния резерв. Те получават годишна заплата. Но всъщност те не се викат дори веднъж годишно да си заслужат тази заплата.
Благодаря ви, господин Цонков. Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
Благодаря, господин Цонков. Всички подобни въпроси, които касаят армията и състоянието на темите със сигурността, са един полезен дебат в нашето общество. Ви благодаря за въпроса. Бележките, които направихте, специално по отношение на придобиване на дадени специалности, имат своето основание, ще бъдат взети в предвид. Благодаря ви. Желая ви приятна работа.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Следва питане от народния представител Антон Кутев относно възстановяване на наборната военна служба. Заповядайте, господин Кутев, да развиете питането. Три минути. Разполагате с три минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Сега, аз първо ще започна това си питане с оговорката, че аз не съм най-запаленият привърженик на наборната военна служба, дори бих казал обратното. Аз имам опасение винаги, когато в ръцете на 19 годишни деца попадат автомати с патрони. Лично съм виждал по време на моята служба, че това може да доведе до трагични последствия, така че това не е любимия ми начин на отбрана. Въпреки всичко обаче, ще започна да питане с това, че в програмата на Обединените патриоти много ясно беше записано, че възстановяването на наборната военна служба и трудовите войски като място за придобиване на професия, отговорност и съпричастност към българското общество. Това е част от програмата вашата. Незабавно възстановяване на ракетните бази в Южна България и извеждане на всички български войски от чужди държави. Последните двето изречение ще бъде предмет на други питания, вероятно. Но първото с възстановяването няма как да избягаме от него. Съгласен съм, че след това вече в управленската програма, която правите вие и патриотите и ГЕРБ заедно, не се посочва нищо за наборната служба. В раздел 7.5 от нея е записано единствено, че ще се работи за въвеждане на военно обучение в училище и решаване на възможностите за доброволна военна служба. В нея не се посочва развиването на проекти, свързани с наборната военна служба. Така че ми е ясно, че всъщност от вашата програма до програмата на ГЕРБ очевидно има разминаване по отношение на наборната военна служба. То най-вероятно е обяснимо по някакъв начин, защото в края на краищата, като влизате в коалиция, правите компромиси. Аз от известно време насам много държа да подчертавам тия компромиси, защото те очевидно се правят и от двете страни. До сега занимавахме с компромисите, които е правил ГЕРБ, като е сложил някои хора в листите ви, сега се занимаваме с компромисите, които правите вие, за да бъдете във властта. Въпреки тези компромиси и това, че сте отстъпили от предизборната си платформа, с която са ви избрали хората, вие все пак казвате, че сте привърженик на наборната военна служба и не смятате да сменяте убеждението си. Необходимо е българската младеж да бъде подготвена и възпитана в един дух на патриотизъм и готовност да защитава отечество. Тоест, очевидно, вие не сте се отказали от наборната военна служба. Още повече, че всички знаем, че вие още в миналия мандат сте внесли един законопроект за наборната военна служба, който има доста солидни мотиви. Като измежду тях са повишаване отбранителната способност на страната, социална интеграция на младите хора, произхождащи от различни имуществени, етнически, религиозни и културни групи на обществото, подобряване на взаимодействието между институциите за споделяне на отговорността, участие на гражданите в осъществяването на демократичен контрол на въоръжените сили и така нататък. Мотивите са доста обширни. Подписани са от вас на първо място, заедно с още някъде 10 на ваши колеги. Затова задавам и това питане. Каква ще бъде политиката на правителството по отношение на наборната военна служба? Всъщност ще има ли наборна военна служба? Вие като патриот и като човек, който е внесъл този законопроект преди по-малко от година, между другото, през юли месец миналата година внесе законопроекта, не е минала и година, какво ще се случи с наборната военна служба и какви са вашите намерения като вицепремиер по този въпрос?
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с 5 минути.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кутев, знам, че не сте привърженик на наборната военна служба, както и цялата ви парламентарна група. Сега, нека да не говорим за компромисите. Аз разбирам вие да говорите за компромиси, които са постигнати между патриотите и ГЕРБ, и само разбирате, че компромисите са нещо необходимо. Вие сигурно с жена си правите компромиси по-често, отколкото ние в политически план. И това е нормално. Когато трябва да работиш с някой, се съобразяваш с неговите виждане, той се съобразява с твоите. Разбирам да говорим за компромисите, които ние сме направили, ако вие, два пъти управлявайки с ДПС, не бяхте правили никакви компромиси, а не е така. Така че, нека да не спекулираме с темите и да говорим по същество и конкретно. Между другото, абсолютно сте прав, аз и моите колеги от Патриотичния фронт сме вносители на Закона за наборната военна служба. И сега, може би, нямаше да ми се налага да задавате този въпрос и да ме питате дали сме се отказали от нашите идеи. Не, не сме. Ако в миналото Народно събрание колегите от БСП в комисията и в пленарна зала го бяха подкрепили, но вие не го подкрепихте. Мотивите, които тогава съм изложил, са мотиви, които мога да ви повторя и сега. Преди малко вашия колега ми зададе въпроса за недокомплекта. По-точно има такъв въпрос в негов въпрос нататък. Да, така е. Продължавам да смятам, че ние направихме ужасна грешка 2007 година, когато променяйки Конституцията, а това да не пропусна да отбележа, беше по време на Тройната коалиция, която БСП беше водеща политическа сила, заедно с ДПС, подчертавам, тогава се промени Конституцията без нормален дебат в обществото. Въпреки мнението на професионалните военни, които смятаха, че не трябва да бързаме с отменянето на наборната военна служба, а трябва да търсиме вариант за смесена такава. Да въведем професионалния принцип, но да запазиме наборната военна служба като форма на обучение на младите хора. Тогава прибързано вие го направихте. Миналата година в парламента вие не го подкрепихте. Ще ви кажа, очудваше ме един ваш колега, който е бил професионален военен полковник. Той гласува против и се изказва, все едно, че се изказва, айде няма да споменавам военен от коя съседна нам държава, която няма интерес ние да имаме армия. Колегите от ГЕРБ тогава гласуваха, въздържали се и подчертаха нещо важно. Темата трябва да се развива. Вероятно ще стигнем до там, но не сме готови с конкретните измерения, разчети и така нататък. Така че не дайте да се опитвате да създавате тази излишна конфронтация, такава каквато няма. Ако искате, това ви всъщност много правилно го отбелязахте, в програмата ние сме отбелязали военно обучение в училищата. За защо? Сега в момента са 5 часа по военна подготовка, което военна подготовка е едно учебниче с 5 урочета, абсолютно теоретично. Ние смятаме, че работната група, която работи в Министерството на отбраната, много тясно с Комисията по отбрана, включително с вашите колеги от Комисията по отбрана, ние смятаме, че тези часове трябва да се увеличат. Дали 15, дали 20 е въпрос на разговор с Министерството на образованието, за да видим какво е възможно да се вмести в учебната програма. Но там, освен историята за славата на българската армия, уроците за славата на българската армия, трябва да се изучават и конкретни неща. Включително как се борави с оръжие. Има възможност чрез обезопасени подобни средства, и вие и аз сме го учили в училище, знаме как беше. Чрез практически знания и умения как се реагира във военна ситуация, как се оказва първа помощ, как се реагира при терористични действия и така нататък. Лично аз продължавам да смятам, че чрез подобно военно обучение в училищата, което трябва да има и своето практическо измерение, децата да се докоснат дори поне само визуално с армията и с достойната служба на българските военнослужащи, това би запалило интерес в част от тези хора. След това пристъпваме към другия въпрос, по който с колегите от ГЕРБ имаме абсолютен консенсус.
въпросът за доброволния принцип. Доброволния принцип, за въвеждане на доброволния принцип, т.е. онези български граждани, младежи и девойки, които желаят доброволно да постъпят и да служат в редовете на българската армия, за да усвоят знания, умения, звания да получат и така нататък, за да може да подготвиме същия този резерв, за който вашия колега преди малко ме пита. Това би било изключително полезно. Темата с наборната военна служба не е затворена. Не е затворена в нашето мнозинство в парламента, защото тази тема се налага от само себе си, наблюдавайки събитията около България и най-вече наблюдавайки практиката на други европейски държави. И аз съм убеден, че няма нужда да изпиваме Черно море, за да разберем, че водата му е солена. Просто само ще ви цитирам наборната военна служба, къде съществува. Съществува в момента в държави като Швеция, Австрия, Швейцария, Дания, Норвегия, Естония, Финландия. Между другото, някои от тези държави, Гърция и Турция, разбира се, някои от тези държави отменяха наборната военна служба, след това я възстановиха. Последната държава, която възстановява наборната си служба, е Швеция. Една държава, която, както виждате, живее в един доста по-сигурен регион. Така че темата никой не се е отказал. Това не е тема, която може да създаде проблем в нашите коалиционни отношения. Напротив, това е тема, която ще продължи да се обсъжда. В програмата е записано обучение в училищата, доброволния принцип и разговора за наборната военна служба остава да се води в хода на нашето взаимно сътрудничество. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Заповядайте, господин Кутев, за до два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути общо.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов. Аз не случайно говоря за компромисите. Ако обичате, не намесвайте жена ми. Най-малкото по простата причина, че аз съм разведен от 15 години, за да не правя компромиси. Което преведено към вашата коалиция, може да си направите сами изводите, какво бихте могли да направите, ако решите. Но за това личния живот и тая работа не се свързва, освен ако не решим, защото винаги води до лоши последствия. От това, което ми казахте в момента, разбрах, че вие не сте се отказали да въвеждате военната служба, ама ще въведете друг път. Как ще го обясните точно вашите избиратели, си е ваш проблем. Другото обаче, което ме впечатлива вашия отговор е, че очевидно военното обучение в училищата по някакъв начин за вас се сравнява с наборната военна служба. Според мен те са абсолютно несъразмерими величини и няма как се измери, няма как просто да измерите едното с другото и като въведете обучението в училищата, по някакъв начин да се измъкнете от отговорността си за наборната военна служба. Сега вие сте вице-премьер и министър на отбраната. Ако някой ще въвежда някога наборната военна служба, очевидно трябва да сте вие. В смисъл, поне в близките години, докато сте на власт. Освен ако не мислите да я въведете, когато паднете от вас. Което ще рече, че аз имам няколко конкретни въпроса към вас. Колко наборника трябва да има в тая наборна военна служба, защото вие сте вкарвали законопроект, би трябвало да знаете. Кого ще набира държавата? Той е личен състав, колко наборника трябва да включи? Колко месеца ще е службата? Видях, че сте писали 6 месеца, па тук там е 12 за някои, па за други альтернативни и така нататък.
Имате право на 2 въпроса само.
Не, те са доста повече, пък той да си избере двата.
По правилник са до 2 въпроса в рамките.
Няма значение, да си избере двата.
Добре.
Значи, има ли налично оръжие? Има ли някакво оръжие, с което те да бъде? Смисъл, там автомати, пушки, нещо, прашки, с какво ще ги въоръжаваме тия хора? Имаме ли, нямаме ли, предвидено ли? Каква база е необходима? Базата на армията в момента отговаря ли на възможностите там, примерно 300-500 хиляди, знам ли колко сте ги да мисли? Тая база подготвена ли е? И последно, всъщност, даже аз имам един уточняващ въпрос, защото не вярвам да отговорите на другите. Колко струва цялото това нещо на държавата и откъде ще вземете парите?
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Заповядайте, господин заместник министър-председател. Можете да си изберете 2 въпроса от всичките, а може и на всичките да отговорите. Моля ви за ред в залата. Моля ви за ред.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кутев.
Не се обаждайте от място. Извинявайте.
Съжалявам, ако съм ви засегнал, не знаех, че сте разведен от 15 години, за да не правите компромиси, това ви показва като мъж характер. Но не очаквайте ние да се разведем с колегите заради една тема, по която всъщност няма никакви проблеми и не се налага никой да прави компромиси. Аз подчертах, не да замениме наборната военна служба с военно обучение в училищата, а обучението, военното обучение в училище да бъде част от комплекта на знания и умения, които младите хора в България могат да получат по отношение на тяхното конституционно задължение. Защитата на отечеството е въпрос на дълг на всеки български гражданин. Това е задължение на всеки български гражданин. Защо се налага тази наборна военна служба? Защото ако утре се случи нещо и се наложи да мобилизираме хората в възраст, способни да защитават отечеството, те ще бъдат пратени като едно пушечно месо без елементарна подготовка. Отговарям ви на въпроса. Няма да ги въоръжаваме с прашки, има достатъчно лично стрелково оръжие и друга техника, на която могат да бъдат обучени и да бъдат въоръжени. Въпреки опитите всичкото това нещо да бъде продавано в години. Вие ми задавате къде ще ги настаниме. Ами, има къде да бъдат настанени, а могат да бъдат изградени или възстановени някои от военните поделения, които съществуват. По изчисление тогава, които бяха правени в Министерството на отбраната към 2016 година, ако не ме лъжи паметта, това би струвало не повече от 100 милиона лева. Апропо, по време на вашето управление, един от министрите беше закупил един завод за построяване на поделения или подобни бази. Така че не се притеснявайте, има къде да ги настаним. Въпросът е, няма значение, бяхте заедно. Въпросът е дали ще пристъпиме към този ход, а не колко ще струва или къде ще ги настаним. След като много по-изброиви държавите, които възстановяват или не са прекратили наборната служба, някои от които не са по-богати от нас, след като те имат възможността да го направят, ние също трябва да го направим. Темата с цената, според мен, не е първостепенна, защото съществуването на България, сигурността и живота на българските граждани не могат да бъдат оценявани в хиляди или стотици или в милиони лева. Те са въпрос на задължение на държавата България и нейните институции. Затова водиме този дебат. Колко души, но за ви поясня, да нямате грам съмнение, че се налага да се правят компромиси. Няма никакъв компромис. Ние сме заложили военно обучение в училищата. Първо стъпало, при което младите хора получават някакви познания по темата. Второ, въвеждане на доброволния принцип. Това е междинен период. Онези млади хора, които по патриотични, семейни или други причини желаят да служат, а повярвайте им и такива има достатъчно, те могат да го направят. Ще могат да го направят. Но това изисква законови промени, които също се подготвят в тази работна група. И трето, убеден съм, че ще стигнем, ако не тази, другата година, до темата да разработим вариант за връщане на наборната военна служба. Освен ако, разбира се, в света нещата не се променят в контекста, който всички го желаем и да настъпи онзи вечен мир и ред, който от времето на Адам и Ева всеки желая. По отношение на колко ще бъдат? Ами, около 50 хиляди са хората, които годишно навършват пълнолетие. Половината от тях са момичета. От останалите, около 30% са хора, които физически или здравословно не отговарят. И ако разделиме службата, това, което бях предложил в предишния закон, беше 6 месеца. И имаше, точно от колегите от ГЕРБ, предложение, че 6 месеца е малко, трябва да бъдат 9 месеца. Това е въпрос на дебат. Примерно на Швеция, която последно сега въвежда от 1 януари връща наборната военна служба.
Една минута просрочвате времето.
Благодаря ви.
Е
предвидило три варианта. 6, 9 или 12 месеца според това. Къде служиш, в какъв вид въоръжение си служиш, какви умения трябва да усвоиш. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Господин Кутев, имате 2 минути да изразите отношението си по отговорите на господин заместник министър-председателя и министър на отбраната.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер. Сега, от това, което ми казахте, вие разбрах, че някой ден, след година или след две, може би ще се върнете на темата за наборната военна служба. Все пак е ясно, че вие сте го обещавали на избирателите си не някой ден, а когато дойдете. Казвате, върви дебат. Само, че искам да ви кажа, че вие сте вицепремиер и министър на отбраната. Дебат може да водим ние от опозицията. Вие сте там, за да управлявате, а не за да дебатирате. Дебатите се водят преди да вземете властта. Вие сте член на третото правителство на Борисов, предишните две не изкараха мандата си. Тоест, логиката да очаквате, че вие ще имате 4 години, за да реализирате то някой ден, де ще направите военна служба, да знаете, че няма да го бъде. Поне няма исторически погледнато, нямате основания да го вярвате. Ако си смятате, че някой ден ще го направите, да знаете, че няма да стане някой ден. На този етап, вече няколко месеца след като сте министър, единството, което аз виждам, е, че всъщност вие предадахте вашите избиратели, като им обещахте едно, а в момента правите друго. При това, между другото, вие в тези избори бяхте от опозиционна сила. Вие бяхте уния, които работеха срещу статуквото, респективно срещу ГЕРБ.
Сега изведнъж ги предадахте не за да се образите, да съберете с друга такава сила, а го направихте за да съберете с противника, срещу когото вашите избиратели гласуваха. Защото те гласуваха срещу ГЕРБ, когато гласуваха за вас. И сега вие ми казвате, че дали ще пристъпваме към това, колко ще струва. Вие ми ги задавате тия въпроси. Господин Каракачев, сега току-що ги чух от вас, ама аз трябва да задам въпрос, вие трябва да отговаряте. Вие сте вице-премьер. И сега седите от трибуната и ме питате, че колко ще струва и дали ще пристъпваме към тази дейност. Току-що.
Моля.
Току-що, вижте си записа, това ви беше изказването преди малко. А отговорихте ли? На кого отговорихте? Кога ще пристъпваме към наборната военна служба и колко ще струва ли? Извинете, ама ако отговора ви, ако отговора е това, което дадете, че ще да струва 100 милиона, извинявам се, отговаря точно това, което сте написали в законопроекта. Сега свършвам, господин Главчев. В законопроекта пише, че професионалната армия ще да струва 1200, пак наборната 400. Извинявам се, това е абсолютен булшит.
Благодаря ви.
Извинявам се.
Благодаря ви.
Няма как да предадете по този начин избиратели си, без да бъдете наказани за това.
Господин Кутев, благодаря ви. Следващия въпрос е от народния представител Александър Симов относно статут на служител в Министерството на отбраната. Имате думата, уважаеми господин Симов. Разполагате с 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, още в края на 2014 година стана ясно, че служителят в Министерството на отбраната Иво Антонов, тогава предложен за заместник министър на отбраната, има снимки, на които прави хитлеристки поздрав, както и множество фейсбук прояви в подкрепа на нацизма и Адолф Хитлер. Тази година същите снимки отново излязоха на бял свят и обществото с удивление научи, че Антонов още е на работа в Министерството на отбраната. Пред медиите тогава лично премиерът Бойко Борисов заяви, че той ще бъде уволнен от Министерството. Нещо повече. Колегите от ГЕРБ преоткриха антинацистката вълна и излязаха с много остри декларации относно Пламен Узунов, секретар на президента. Тоест, приемаме, че има една мощно нетърпение към всякакви прояви на антинацизъм. Преди обаче известно време медиите гръмнаха, че Антонов не само не е уволнен, но дори е получил кабинета на първия заместник военен министър, нещо безпрецедентно в историята на прехода. В тази връзка ви моля да ми отговорите на следния въпрос. Продължава ли наистина Иво Антонов да бъде служител на Министерството на отбраната? Какви са мотивите ви за неговото задържане и не поощрявате ли по този начин изразяването на екстремистски възгледи в поверената ви институция? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Симов. Господин заместник министър-председател, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Симов, просто ще започна с едно изречение към господин Кутев, който си прочете дежурния въпрос, видя го леле му по телевизията или там някой друг.
Моля ви,
и си излезе.
Каракачанов.
Аз за разлика от вас, уважаеми господа от БСП, не си сменям политическите убеждения и не правя завой в политиката.
Моля това, ви
което
за отговор
съм
към
отстоявал
Симов.
И по отношение на наборната военна служба ще го отстоявам. Очаквам вие да ни подкрепите, когато отново внесеме закона. Благодаря ви. Относно господин Симов, започвам. По време на мандата на служебното правителство, с заповед на министър на отбраната, господин Стефан Янев, няма да ви чета номера, но то от 6 март 2017 година е обявен конкурс за длъжността директор на дирекция социална политика. След проведения конкурс и на основание член 10, алинея 4 от закона за държавния служител, господин Иво Антонов е назначен на длъжността директор на дирекция социална политика. Заповедта е също на министър Янев. Мотивите ми същия да продължи да бъде служител на подчиненото ми ведомство са следните. Господин Иван Антонов е служител на Министерство на отбраната от 18 години. Т.е. преминал е поне 2-3 правителства на БСП. През този период той е минал по стълбицата на кадровото развитие от старши експерт, главен експерт, началник на отдел и директор на дирекция. Съгласно кадрова справка, извършена в дирекция управление на човешките ресурси, същия няма налагане на наказание за периода на тези 18 години от 1 септември 1999 година, когато е постъпил до ден днешен. Последната му годишна атестационна оценка от януари 2017 година е изключително изпълнение. За отлично изпълнение на служебните си задължения награждава с награден знак за вярна служба по знамената и щик нож Манихер. Иво Антонов притежава актуално разрешение за достъп до класифицирана информация на Държавната агенция национална сигурност до ниво строго секретно.
За въпросното лице е проведено специално проучване на основание искане за проучване на достъп до класифицирана информация от юли месец 2016 година. Лицето притежава сертификат от Държавната комисия за сигурност на информацията NATO Secret. На следващо място, от правна гледна точка, съгласно разпоредбата на член 94, алинея 1 от Закона за държавния служител, дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Предвид обстоятелството, че се касае за действие извършено преди 10 години и станало обществено известно през 2014 година, т.е. преди 3 години, законоустановените срокове за налагане на дисциплинарно наказание на служителя са изтекли. Това означава, че ако той бъде отстранен, всеки един български съд ще го върне отново. Има все пак закони в държавата България. В тази връзка, налагането на подобен вид наказание би било незаконосъобразно. На последно, но не е по значимост място. Господин Иво Антонов в своята дейност, която развива социалната политика, е спечелил доверието на всички военно-патриотични организации в България, които, както знаете, една немалка част от тях симпатизират и на вас. 16 военно-патриотични съюза застанаха зад неговата работа до момента. Няма данни служителят да е изразявал или да изразява екстремистски възгледи в поведената ми администрация. В заключение ще ви кажа, не одобрявам всякакви прояви на подобна идеология, за която вие говорите. Било национал-социализъм, било комунизъм или така нататък. И не би следвало да правиме, въпроси от подобни неща, защото много активно започнахте с темата да търсите компромати на хора, свързани и работещи в състава на това правителство. Не ви чух обаче да кажете нищо за съветника на господин президента. Не ви чух вас специално да кажете.
Времето ми изтече. Благодаря ви. Господин Симов, заповядайте за реплика.
Господин Каракачанов, не съм доволен от вашия отговор. Вие се оплитате като Бетина Жотева в сутрешен блок.
Моля ви, господин Симов.
Така, няколко неща трябва да се кажат тук. Първо, вие не отговорихте по същество на въпроса. Това, че той има награди и перфектно поведение на служител, не кореспондира по никакъв начин с въпроса, който ви питам. А аз ви питам, изразявал ли Иво Антонов нацистки възгледи? Ако за двата други случая, за заместник министър Пламен Тенев и за Пламен Узунов са само снимки, то при Иво Антонов са конкретно написани мнения във Фейсбук, част от които мога да цитирам, тъй като има скриншоти. Като, например, ех, ако зимата на 41-ва година не беше толкова студена. И много други неща. Също, написал ги е човека много отдавна. Също така, това, че той е страхотен професионалист, не оправдава изразяването на такива позиции. Той и Гьоринг е бил добър пилот, вероятно и Хитлер е имал художнически талант, но това не означава, че ние приемаме тяхното поведение. И последно, тъй като тук беше замесено, лично Бойко Борисов обяви, че той трябва да бъде уволнен. И ако призовавам и вас, призовавам и колегите от ГЕРБ да бъдат последователни поне в това отношение. Премиерът настоя нацистът да бъде изхвърлен от Министерството на отбраната. Вие в момента ми казвате точно обратното. И колкото до Пламен Узунов, разберете едно. Ако ГЕРБ са кадрували в администрацията на президента, то БСП не си позволява подобно нещо. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симов. Господин заместник министър-председател, заповядайте за дуплика. И нека се ограничим до конкретния случай.
Уважаеми председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Симов, не знам от кога помните Бетина Жотева и не знам какво се обърквала. Аз нищо мисля, че не се обърквах, а ви прочетох много ясно и точно справката за въпросния господин Антонов. На премиера съм обяснил това, което на вас сега ми се налага да ви го казвам от трибуната на Народно събрание. И премиера, като човек уважаващ законите в държавата, информиран по този въпрос, е оставил решението да бъде движено в Министерство на отбраната, което аз имам честа да отговарям за него. И аз ви изложих аргументите. По отношение кой какво е писал във Фейсбук, не знам дали да го прочета едно ваше писание във Фейсбук, малко ми е неудобно. Да го прочета ли?
Моля ви, господин Каракачанов, въпросът е по повод...
Въпросът е следния. Не е хубаво да говорят за подобни неща, за писания във Фейсбук, хора, които цинично и отвратително са се отнасяли и се отнасят към жертвите на комунистическия режим и техните паметници. Няма да споменавам какво сте имали желание да правите върху този паметник, защото не е морално само да го прочета. Така че,
човек изповядваш подобна идеология, защитаваш подобни мракобеснически идеи на една структура, която унищожи десетки хиляди хора, между другото на паметника, на който сте искали да вършите нещо от естествените си нужди, е името и на моя дядо. Но, ви казвам, отговарям ви, крайно време е да спрете с тази демагогия. Защото в една или друга форма, всеки човек, без значение дали е от ваше правителство, каквото беше служебното, или от друго правителство, в живота си е възможно да под формата на шега, какъвто е случая и с заместник министъра, който си отиде, най-вероятно и случая с съветника на президента, или Иво Антонов, под формата на шега, под формата на заблуда или каквото и да е да изрази нещо. Не спекулирайте с подобни неща. Човек като Иво Антонов, или човек като съветника на президента, който пък има опит в полицията, или човека, който си отиде като заместник министър. Това са хора, изграждали авторитет и име на база на своя професионализъм. Не е нормално по политически причини някой тук да става и да ги охулва, търсейки елементарни политически дивиденти. И за това ви споменах. И за това ви споменах, че нищо не казахте за съветника на президента. Благодаря. Не, че аз искам той да си ходи. Просто случай е аналогичен. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Следващия въпрос е от народните представители Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков относно инвестиционен проект на сухопътни войски. Заповядайте.
Да се върнем отново на военна тематика, ако ме възразявате. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър-председател, през 2016 година Народното събрание одобри два проекта за инвестиционен разход. Придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС. Наскоро вие обявихте, че проектите за модернизация трябва да се движат успоредно и да се реализират според възможностите и приоритетите, включително и проекта за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. За момента две компании публично заявили намерението си да участват в бъдеща подобна обществена поръчка. През последните няколко месеца една от тях представи възможностите на своята бойна машина пред заинтересовани институции и медии, и дори организира полеви изпитания. В тази връзка въпросът ни към вас е: по време на служебното правителство по проект за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада за сухопътните войски, изпращани ли са искания за информация към фирми, къде е тяхното седалище, какъв е ефектът от тези действия по отношение на сроковете за получаване на отговорите и като цяло за реализацията на проекта? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. За отговор заместник министър-председателя господин Каракачанов. Заповядайте 3 минути за отговор, господин заместник министър. Господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов. В изпълнение на решение на съвета по отбрана на 7 декември 2016 година, обявени с заповед от 9 декември 2016 година, документът искане за информация, свързан с инвестиционен проект придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада, е изпратен до General Dynamics, Nexter Group, Patria, Rheinmetall, Textron и Iveco Leonardo Defense Systems. В края на месец януари 2017 година, между другото, вие казахте една от фирмите, две от фирмите правиха демонстрация, няма да им споменавам имената в залата, но са две от фирмите, които правиха демонстрация през последните 5-6 месеца. В края на месец януари 2017 година, по искане на фирмата Краус Мафай Вегман ГМБХ и на основание положителна резолюция на служебния министър на отбраната, искане за информация, изпратено и до нея. Въпреки всички материали, свързани с получените отговори на искането за информация, до настоящия момент, заедно с междинния доклад анализ, са били пратени за съхранение в командването на сухопътни войски.
На заседание на съвета по отбрана, проведено на 18 април 2017 година, по време на служебното правителство, е било взето решение документът искане за информация, свързан с инвестиционен проект, придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада, да бъде изпратен и от други производители, както следва. Отокар, Турция. FNSS, Турция. General Dynamics. VZM. Renault Track Defense System Hüglers Players Israel Defense. Искането за информация е било изпратено по електронната поща от работния екип, назначен със заповед от министъра на отбраната на 25.8.16 година, изменен със заповед този работен екип, изменен със заповед работния екип от 15 март 2017 година в частта за ръководството на екипа за анализ на вариантите за изпълнение на инвестиционния проект. Срокът за отговор на искане за информация на посочените по-горе допълнителни производители е до 28 юли 2017 година. При необходимост от допълнителна информация е било договорено работния екип да изпраща уточняващи въпроси до всички фирми, на които е изпратено искане за информация. Едва в последствие следвало да бъде изготвен окончателен доклад анализ на възможностите варианти за изпълнение на проекта. В заключение, уверявам ви, че Министерството на отбраната прави всичко необходимо, за да движи проекта за сухопътната машина. Вчера е внесен в деловодството на Министерския съвет предложение, в което проекта е включен, присъединен към предишните два, а имам към за военноморския флот и за авиацията. Следва да бъде обществено обсъден в рамките на две седмици, да бъде гласуван в Министерския съвет, да влезе в Комисията по отбрана и да бъде на разположение на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. За реплика, господин Христов, заповядайте.
Уважаеми господин вицепремиер, твърди се, че техническите изисквания към бъдещия доставчик са претърпели известни изисквания в сравнение с първоначалния вариант. Ние се безпокоим, защото непрекъснатите изменения на техническите изисквания поставя под въпрос не толкова компетентността на изготвящите ги, колкото коректността и сериозността на заинтересованата страна. Това също обърква и потенциалните участници, както и заинтересованите страни в процеса. Надяваме се, че повече няма да има промени в техническите изисквания. Те ще бъдат такива, каквито най-после бъдат установени. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Христов. За отговор вицепремиер господин Каракачанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Христов, много са основателни вашите притеснения. Защото не само по отношение на бронираната машина, но абсолютно в нарушение на решението на Министерския съвет е изпратено писмо по отношение на една фирма, няма да изпоменавам името, която да бъде включена в проекта за многофункционалните патрулни кораби. Така че тази практика по време на служебното правителство създава съмненията, които вие много ясно изразявате. Мога да ви уверя едно обаче. Имам намерението, освен в работните групи, въпросът много детайлно да бъде обсъждан в Комисията по отбрана, да бъде ясен процес, прозрачен процес, като виждането, което имаме и с колегите от Комисията по отбрана, предполагаме и с всички народни представители, че в проектите за модернизация на българската армия трябва да се търси максимално включване на възможности българската икономика да участва в изграждането, поддръжката и ремонта на тези технически средства, които ние ще придобиеме чрез трите проекта. Двата кораба от патрулни кораба, самолетите, изтребителите за авиацията или машината за пехотата. Активно включване на българската икономика, за да може парите на българския данъкоплатец да подпомогнат за развитието на българската икономика, да създават работни места тук, а не някъде навън. Но процесът ще бъде максимално прозрачен. В Комисията по отбрана тези неща ще бъдат дискутирани, преди да бъдат внесени в залата на Народното събрание за гласуване. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Преди да минем към следващия въпрос, моля да поздравиме нашите гости, учениците и техните ръководители от професионална гимназия Пейо Яворов, град Петрич. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана професор Цветан Лазаров. Кой ще зададе въпроса? Заповядайте, господин Янков.
Благодаря. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, министър на отбраната, госпожи и господа народни представители. На 21 април 2017 година, по време на изслушването в Народното събрание на председателя на служебното правителство господин Огнян Герджиков, заяви, че в Института по отбрана професор Цветан Лазаров са освободени директорът и заместник директорът заради доказани нарушения при изготвянето на технически спецификации и тактико-технически задания на инвестиционните проекти за бойните машини, сухопътните войски и за многофункционалния изтребител на военно-въздушните сили. Преди това, на 5 април 2017 година, в телевизионно интервю тогавашният служебен министър на отбраната Стефан Янев сподели още, че господин Тагарев е обвинен и във връзка с отказ да бъде променена спецификацията на поръчка за доставка на компютри. В тази връзка, господин министър, въпросът ни към вас е: има ли извършени одитни и други контролни проверки, които да потвърждават наличието на промени в технически спецификации, тактико-технически задания на инвестиционните проекти в Института по отбрана професор Цветан Лазаров, цитирани като мотиви за уволнението на професор Тодор Тагарев от поста директор на института, и ако са доказани негови нарушения, прокуратурата информирана ли е и какви са резултатите от този процес? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Янков. Господин вицепремиер, 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Янков, в отговор на поставения от вас въпрос ви информирам, че с моя заповед възложих на главния инспектор на Министерството на отбраната да извърши проверка по случая. От резултатите от проверката на инспектората на Министерството на отбраната е видно, че при освобождаването на директора и заместник директора на института не са констатирани нарушения, поради които те са освободени. Мотиви, фактовете за освобождението не са посочени. Повтарям, мотивите за тяхното освобождение не са посочени, следователно цитираните от вас изказвания на бившия министър или на бившия министър-председател не отговарят на действителността. С друга моя заповед разпоредих на дирекция вътрешен одит на Министерството на отбраната да извърши проверка по направените твърдения за наличие на промени в техническите спецификации и технико-техническите задания на инвестиционните проекти. След приключването на одитната проверка на 4 юли 2017 година ще мога да отговоря и на въпроса по отношение на отговора на извършения одит. Отнасящ се до наличието на нарушение. Към момента от така направените от мен проверки по отношение на господин Тагарев, казвам до момента, тъй като одитният доклад още не е готов, но това, което е направил инспектората по отношение на господин Тагарев, обвиненията, които бяха или съмненията, които бяха хвърлени върху него от тези публични публични прояви, които вие цитирате, са неоснователни. По отношение на въпроса, който ми задавате като цяло, по време на служебното правителство в Министерство на отбраната е кадрувано по един начин, който не може да се нарече професионален в много отношения. В конкретния случай е един от случаите, който подмяна на кадри, освобождаване, назначаване в последния момент на хора. Така че с основание задавате този въпрос, отговарям ви, до момента от инспектората тези неща, които са обявени, не са потвърдени. А в заповедите за освобождение на Тагарев и на неговия заместник не са посочени мотиви за освобождение. Следователно, това, което е казано публично, не отговаря на истината. Ще видим и одитния доклад и след 4 юли мога да ви информирам и за неговите резултати.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. За реплика господин Янков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин Каракачанов, благодаря ви за точния и изчерпателен отговор и очакваме отговори по самия одит. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Янков. За дуплика, господин вицепремиер? Няма. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Румен Георгиев относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция Лозенец. Заповядайте, господин Георгиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната, уважаеми колеги народни представители. Моят въпрос е свързан с правото на свободен достъп до парка на резиденция Лозенец, такъв какъвто през 2010 година беше даден на парка на Военната академия Раковски. Ако трябва да сложа заглавие на моя въпрос, то секретността в България има цена. Това е един ден преди вие, господин министър на отбраната, да станете министър на отбраната. Какво имам предвид? На 4 август 2015 година, като общински съветник, с инициативен комитет заедно стартирахме подписка за отваряне на парка на резиденция Лозенец. Още същия ден бях поканен от един от вашите предшественици, тогава министър Николай Ненчев в кабинета на Борисов 2, и ми беше заявено, че резиденцията, че парка е в секретна зона, обектът е секретен и само Народното събрание може да извади обекта от този секретен списък. В същото време на сайта на, сайта на изпълнителната агенция Военни клубове, която се разпорежда с обекта, имаше издадена, беше публикувана заповед с ценоразпис. Ето, само ще цитирам, че срещу 14 400 лева можеше да се наеме за един ден целият обект, включително и парка, и можеха вътре да влязат над 500 човека. Тоест излиза, че в един секретен обект, след като заплатиш, ти можеш да ползваш тази територия. В тази връзка отправих още един въпрос към служебния министър Стефан Янев и на 3 май, един ден преди вие да станете министър на отбраната, ми беше отговорено, че тази заповед е отменена. В тази връзка моето питане е: какво е вашето становище и кога смятате, че парка на резиденция Лозенец ще бъде отворен за свободен достъп на граждани в един от най-презастроените райони в София?
Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Георгиев. Господин вицепремиер, за отговор 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев, прав сте, секретността има цена, винаги има цена на секретността. Така че с това започвам, но за наредбата. Съгласно наредба Н10 от 18.03.2011 година за организация и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, в резиденция Лозенец се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости. В резиденцията се провеждат и протоколни мероприятия и от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Същите се провеждат по заявка и по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенция Военни клубове и Военно почивно дело. При организирането на тези мероприятия, достъпът в парковото пространство, включително и на втория и третия етаж от централната сграда, са строго ограничени. Понастоящем към резиденция Лозенец писмено е заявен интерес за предстоящи ангажименти, свързани с планирани протоколни събития на министър-председателя, заместник министър-председателя и така нататък до края на 2017 година. Интерес от подобни заявки има и във връзка с нашето предстоящо председателство. Относно поставения от вас въпрос, кога ще бъде променен статута за правото на достъп до гражданите до територията на парка резиденция Лозенец, ви информирам, че с оглед статута, експлоатацията и предназначението на същата, Министерството на отбраната не възнамерява да дава достъп на граждани до територията й, поради това, с което започнахте. Секретност. Същата няма статут на паркова територия, говоря сградата и тези около 10 декара площ. Добре известно е, че в полза на гражданите достъп беше осигурен до парковата територия на Военна академия, но там няма тези теми, които ви отворихте. Не искам да влизам в подробности, какво и как, точно поради секретността, която трябва да бъде спазвана. На последно място, съгласно Конституцията на Република България, на Министерството на отбраната е вменено императивното задължение да опазва сигурността и обществения ред на страната, а не дейности по озеленяване или откриване на паркови и градини. За парковете, градините би следвало да се грижи общинската администрация. На кога ще е конкретен въпрос? Докато аз съм министър, заповед такава няма да издам, поради проста причина, че в края на краищата желанията са хубаво нещо, но сигурността на държавата е нещо по-сериозно и по-важно, и то не може да бъде пренебрегвано от така желанието някой да влиза и да разглежда подобни обекти. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Господин Георгиев, за реплика. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Каракачанов, не съм доволен от вашия отговор. Сега казахте, че обектът е секретен. Нали се сещате, че вие се разминавате, както и вашите предшественици, с това, което пак мога да ви дам заповедта, която е отменена, че в един секретен обект срещу заплащане вътре могат да се вкарат доста хора. За мен е очудващо как в секретен обект, след като заплатиш, можеш да вкараш такъв брой хора. И все пак тогава ще ви помоля на тези събирания, тъй като има доста жалби от живеещите наоколо, за това, че през събота и неделя, когато се правяха и сватби и се ползваше този ценоразпис, голяма част от хората се възмущаваха от шума, който се вдигаше до късно. Ние ще продължим. Аз ще ви връча и на вас тази подписка от поредните в момента 150 подписа. Ние ще продължим да настояваме територията на парка да бъде отворена. Не става въпрос за 9-10 декара, става въпрос за 46 декара парково пространство. Пак казвам, в един от най-презастроените райони в столицата. Ние не искаме парка да бъде стъпкан и да бъде унищожен. Става въпрос за контролиран достъп. Затова не съм доволен от отговора и продължаваме нашата кауза. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Георгиев. За дуплика, господин вицепремиер, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев, каузите са хубаво нещо, те трябва да се преследват до край. Съгласен съм с вас, но аз ви казах, докато аз съм министър, това няма да се случи. Вие ми цитирате мероприятие. Така е. Само че това са мероприятия на държавно ниво, предимно министерства, министър-председател, чуждестранни делегации, където има контрол, където има охрана и където гостите, които идват на тези официални служебни мероприятия, нямат достъп до цялото пространство. Така че вие сте били общински съветник. Мисля, че функцията на общински съвет е да се грижи не за презастрояването на кварталите в София, какъвто и квартал Лозенец. Трябваше по този въпрос да се мисли, когато се строи. Да се предвидат паркове, градинки, а не да се застрояват зелените площи. И сега да говорим, то понеже не останаха зелени площи, понеже ги презастроихме, дайте сега отворете един обект на Министерството на отбраната, да компенсираме това, че някой печеляше пари за сметка на зелените площи в Столична община, и сега отворете военните обекти да направим паркове. Не го разбирам по този начин. Така че, както виждате, моите предшественици са постъпили правилно. Разрешили са парковото пространство на Академията Георги Сава Раковски да бъде използвано, защото там няма подобен проблем, какъвто би възникнал от безконтролния достъп до това пространство, което се ползва за специални нужди от Министерството на отбраната. Благодаря ви. Ако желаете по този въпрос, заповедайте в Министерството на отбраната. Ще ви информирам по-обстойно, тъй като има някои неща, които няма как и не трябва да се говорят толкова публично. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател. Следващия въпрос е от народния представител Николай Цонков относно провежданата кадрова политика и осигуряването и с средства от бюджета на Министерството на отбраната. Имате думата, уважаеми господин Цонков.
Благодаря, господин председател. Господин вице-министър, заместник-министър, заместник-министър-председател, извинявам се. Уважаеми колеги, личният състав е най-важният елемент от способностите на въоръжените сили. Военните формирования напълно окомплектовани с добре подготвен и мотивиран личен състав са гаранция за успешно изпълнение на поставените им задачи.
Затова и политиката на всяко ръководство на Министерството на отбраната е насочена към привличане, подготовка и задържане на личния състав. В резултат обаче на грешни приоритети и лошо проведена политика по отношение на военнослужащите, некомплекта от личен състав в българската армия през 2016 година достигна до 20%, за сравнение през 2014 година той беше 9%. Поради тази причина през юли 2016 година Министерството на отбраната издава заповед на министъра на отбраната, с която се обявява план с мерки за преодоляване на този некомплект. Независимо от предприетите мерки, проблема продължава да се задълбочава, като некомплекта вече достига 22% от щатния състав, а за някои формирования тази цифра е вече над 50%. Освен това, попълването на доброволния резерв, предвиден за допълване некомплекта от личен състав на военните формирования, също среща сериозни затруднения и към момента е попълнен едва на 20%. От видовете въоръжени сили най-тежко засегнати от недостиг на личен състав са сухопътни войски, които дават най-големия принос към операциите и мисиите на НАТО и Европейския съюз, както и в операциите по охрана на границата. Всичко това, съчетано с лошите условия на труд и с липсата на консумативи, както за административна работа, така и за провеждане на нормален учебен процес, доведе до невъзможност да се изпълняват в пълен обем задачите по планиране и провеждане на операции по трите мисии на въоръжените сили.
Време е за въпроса.
Неефективно се изпълняват и някои от основните задачи на военните формирования.
2 минути ви изтекаха, задавайте въпроса, ако ще задавате.
В тази връзка, каква е кадровата политика, какви мерки предвижда Министерството на отбраната за преодоляване на некомплекта от личен състав и за повишаване мотивацията на военнослужащите за цялостно изпълнение на задачите по мисиите и осигурени ли са средства в бюджета на Министерството на отбраната?
Благодаря ви, уважаеми господин Цонков. Заповядайте, господин заместник министър-председател, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонков, проблемът с некомплекта на военнослужащи продължава да се задълбочава. Това е един сериозен проблем. Той не е от година, две, за съжаление, от времето, когато преминахме към системата на професионална армия, без да обмислиме този въпрос, който всички коментират и вие сега задавате. Общият брой незаети длъжности сред военнослужащите е 5000 и около 5600 души. И 2500 доброволни резервисти. Това са съвкупно броя на незаетите длъжности в единия комплект въоръжени сили е 8100 души офицери, сержанти, войници, като тенденцията за неговото нарастване се запазва. Важността на въпроса е наложило в края на 2016 година да се приеме план за преодоляване на некомплекта от личен състав във въоръжените сили. В него са заложени вътрешноведомствени и външноведомствени мерки, които да задържат отлива на военнослужащи и да повишат мотивацията за изпълнение на военната служба. В продължение на плана вътрешноведомствени мерки включват промяна в начина на заплащане на воинския труд, придобиване условия на труд и подобряване условията на труд и повишаване качеството на подготовка, адаптиране към съвременните потребности на условията за прием и обучение на военнослужащи в висшите военни училища, разширяване на правомощията на командирите за преназначаване на военнослужащите, подобряване на договорния процес и така нататък. Няма да ги изброям, плана е на лице. Сред външноведомствените мерки са актуализиране на заплащането на военнослужащите, съобразено с заплащането в обществения сектор, отчитайки спецификата на военната професия, финансиране на базата на длъжностно разписание, а не на база списъчен състав, отпускане на допълнителни средства за осигуряване на военнослужащите с жилища или средства за наем и други. Според плана на Министерството на отбраната за интегрирано развитие на сектор сигурност и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за периода 2018-2020 година в направление разходи за персонал, е необходимо да се увеличат предвидените в средносрочната бюджетна прогноза средства, които са предназначени за: първо, осигуряване на назначаване на 1300 човека за 2018 година и по 800 човека годишно до 2022 година за достигане на числеността на въоръжените сили съгласно план 2020. Осигуряване на увеличаване на базата за
определяне размера на основното месечно възнаграждение на военнослужащите за най-ниската длъжност, осигуряване на полагащите се обезщетения на военнослужащите при освобождаване от военна служба. Проблемите всички ги знаем. Финансирането по списъчен, а не по щатен състав. Тоест, завареното положение с недокомплект се запазва. Идеята е това да бъде променено. Вие задавате въпроса, предвидено ли не е. Да, за 2017 година не е предвидено. Но във връзка с разговорите, които се водят, или по-точно процеса на придобиване на нова бойна техника, това е един от въпросите, които ние сме поставили. Не искам да звуча голословно, затова ви казвам, че сме в процес на разговори, обсъждания с Комисията по отбрана и Министерство на финансите, защото все пак всичко най-накрая опира до финансови средства. Въпросът е дали ще се умееме с разсрочването на тези инвестиционни проекти за по-дълъг период да освободиме и средства достатъчни за допълнителна мотивация или за достойно възнаграждение, е един въпрос на отворен разговор, който продължава, и не се съмнявайте, че не само аз като министър на отбраната, но и всичките ми колеги от Комисията по отбрана, без значение дали от коя политическа формация са, изключително адекватно работят и подкрепят една подобна инициатива.
Благодаря ви, уважаеми господин Каракачанов. Заповядайте, господин Цонков, за реплика.
Благодаря, господин председател, господин вицепремиер, дами и господа народни представители. Радвам се, че разбирате сериозността на проблема, и в разговорите, които сме имали в Комисия по отбрана, знаете, че имате и нашето разбиране, и ние сме се консолидирали върху идеята, че трябва да има повишаване на бюджета на Министерство на отбраната, разбира се, и на Министерство на вътрешните работи. Въпреки това, не мога да бъда толкова голям оптимист, защото ще дам някои факти. Проблема се задълбочи от 2010 година, колкото и да не си го признават. По времето на правителството на Борисов 1. Какво се случи тогава? Бяха взети решения необосновани за организационно-щатни промени, с което се предизвика една голяма несигурност в системата на отбраната. Също така бих искал да кажа, че точно по това време беше урязан с около 400 милиона и военния бюджет. Не на последно място, социалните права бяха силно урязани точно 2010 година. В резултат, само 2012 година бяха принудени да напуснат 1270 военнослужащи, от които 22% подполковници и 18% майори. Смятам, че фактите достатъчно говорят. Този кадрови погром, за съжаление, продължи при второто управление на Борисов. Съмнявам се, че ще се вземат най-правилните адекватни решения, защото все още на ръководни, висши ръководни длъжности има хора, които са участвали в предходните управления, което не ми дава така голям оптимизъм, че ще се реши този въпрос. И само давам един пример с добре водена политика. 2013-2014 година има само 36 човека напуснали за 14 месеца.
Благодаря ви, господин Цонков. Уважаеми господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Дуплика е това всъщност.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонков, ако трябва да се връщаме към грешките, които са правени, те не са само 2010 година. За съжаление, започнаха с така наречената реформа в армията, още след промените. За съжаление. И колкото да се връщаме и ние да посочваме грешките на ваши правителства, вие на наши, няма да решим проблема. Аз не съм песимист като вас, защото смятам, че и обществото вече е озряло, след като и
лидерката на вашата партия промени преди една седмица позицията си, че са необходими допълнителни средства за отбрана, след като на Консултативния съвет заяви точно обратното, че сте против повишаването на средствата за отбрана, мисля, че вече има консенсус в парламента и този въпрос може да бъде обсъждан. Това последното го казах с оглед на това да бъдем коректни към фактите. Не една партия само или не едно правителство само е допускало някакви грешки по отношение на отбраната. Ситуацията е такава в глобален мащаб и в регионите около нас, че ние трябва да мислим за българската армия не като представители на управляваща или опозиция, а като на отговорни български политици, които мислят за бъдещето на страната, която въпреки всички превратности на историята, 1400 години тук, в този регион е оцеляла. Нашето задължение е да бъдем максимално отговорни и аз се радвам, че има колеги от опозицията като вас, които са загрижени, задават подобни въпроси и се надявам, че заедно с, и с вашите усилия ще намерим правилните решения за бъдещето на българската армия. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин заместник министър-председател, за отговора на въпроса, както и за участието ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите, зададени към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Започваме с питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев, Георги Гьоков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждане и окончателните действия и конкретните действия, свързани с тях. Имате думата, господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители, във връзка с станалите вече традиционни протести на хората с увреждания, последния, който протече съвсем скоро, внесохме това питане към вас по отношение на политиките на правителството към хората с увреждания. Продължаващите протести очевидно показват, че проблемите на нас, хората с увреждания, не само не се решават, но се и задълбочават. Доколкото ни е известно, вие сте правили среща с представителите на хората с увреждания и би трябвало да имате отговори на основните въпроси. А те касаят възможността за интеграция на хората с увреждания и в тяхна подкрепа и не толкова увеличаване на средствата, колкото до регламентиране на дейността на държавните институции в тяхна полза. В това отношение важен е планът за интеграция на хора с увреждания, който касае периода 2015-2020 година. Планът е подготвен до голяма степен формално и по нищо не личи да се изпълнява в момента. Кое е координиращото звено, което следи за неговото изпълнение и на какъв етап е то към настоящия момент? Достатъчно ли са средствата, които държавата отделя за изпълнение на ратифицираната конвенция за хора с увреждания към ООН и респективно за осигуряване на адекватна интеграция на тези хора? Защо до сега не е ратифициран факултативният протокол към конвенцията и какви още действия трябва да предприеме вашето министерство и държавата за въвеждане на конвенцията в действие и следователно за адекватна защита на хората с увреждания? Възможно ли е услугата личен асистент да бъде обърната повече в полза на хората с увреждания, не толкова към намиране на работа на самите асистенти? Какви мерки е предприело Министерството за установяване на индивидуалните потребности в процеса на интеграция на хората с увреждания, като се има предвид, че тези хора имат разнообразни нужди, свързани не само с личния асистент? Тук говорим за необходимост от трудова реализация, преквалификация, адекватни помощни средства, преоборудване на автомобили и жилища, рехабилитация, промяна в градската среда и мобилност. Има ли също така Министерството планове и координация с Министерството на финансите за промяна на гарантирания минимален доход, който от 11 години, както всички знаем, си стои на 65 лева? А на негова база се изчисляват и всички други социални плащания. Промяната на гарантирания минимален доход е от ключово значение за всички хора с увреждания и е в основата на решаване на техните проблеми. Във връзка с изложенето, моля да ни осведомите за политиките, които се водят за решаване на проблемите на хора с увреждания. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор. Разполагате с 5 минути.
Уважаеми
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, уважаеми господин Кутев, уважаеми господин Гьоков. Министерството на труда и социалната политика провежда политики, насочени към създаване на правни гаранции за недопускане на дискриминация на хората с увреждания и осигуряване на тяхната подкрепа. По Закона за интеграция на хората с увреждания, те имат право на социално-икономическа защита. В правилника за неговото прилагане са посочени реда и начина за нейното реализиране. Бих искал да обърна внимание, че в закона разпределението по групи е според индивидуалните потребности на хората с увреждания, съобразно степента на намалената работоспособност или вида и степента на увреждането. Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция, целеви помощи и един винетен стикер. Позволете ми да отбележа, че чрез Агенцията за хората с увреждания се изпълняват и други интеграционни и компенсаторни действия, като осигуряване на заетост, професионална рехабилитация и достъп, и рехабилитация, включване и изграждане на достъпна среда. От 1 януари тази година се въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейните помощи за деца. Размерът на помощта е диференциран в зависимост от степента на увреждането и съответствие с предназначението й. Акцентът в диференцирането на помощта е насочен към по-високите вид и степен на увреждане. По-високият размер на помощта за деца с най-тежки увреждания отчита, че техните родители имат много по-сериозни потребности и разходи в сравнение с другите семейства. Социалните услуги са основен инструмент на политиката за социално включване. Средствата за финансиране на тези услуги, делегирани от държавата дейности за тази година, бяха увеличени спрямо 2016 с 10 750 000 и общият им размер достигна 211 430 000 лева. За 2018 година се прие допълнително увеличение с близо 17 милиона лева, като общият им размер ще е 228 милиона 416 хиляди 420 лева. Това ясно показва, че средствата за социално включване нарастват. Освен това, средствата за финансиране на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания за 2017 са увеличени с 49 милиона 800 хиляди лева. Ключова роля за насърчаване на социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. Те от една страна предоставят професионална и специализирана помощ, а от друга създават възможности на близките за съвместяване на личния и професионалния живот. Към края на месец март тази година дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания в страната са 301 с капацитет 8908 места. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет. Важно е да отбележа, че в Националния план за действие по заетостта са регламентирани различни програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към хората с трайни увреждания, които създават условия и възможности за достъп до пазара на труда и осигуряват подходящо обучение. Също така те могат да участват без ограничения във всички реализирани програми и мерки от Агенцията по заетостта за обучение и заетост, както и по схемите на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, при условие, че отговарят на изискванията за включване в съответната програма, насърчителна мярка или схема. През настоящата година е предвидено да се осигури заетост на 2559 лица с увреждания по програми и мерки, предвидени за тях. Освен това, по Национална програма Асистенти на хора с увреждания ще бъде осигурена заетостта на 1889 безработни лица за осигуряване на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания. След детайлен преглед на динамиката на натуралните показатели, касаещи изпълнението на мерките за хората с трайни увреждания през последните години, е установена необходимостта от увеличаване на средствата за тяхната социално-икономическа защита. По програма Интеграция на хората с увреждания, финансовите средства в Закона за държавния бюджет за 2016 година са били 185 милиона 640 хиляди лева. По бюджета за 2017 и бюджетната програма 2018-2020 са заложени допълнителни финансови средства в размер на 5 милиона лева, така че общият размер по програмата нараства до 190 милиона 640 хиляди лева. След встъпването ми като министър на труда и социалната политика и в отговор на основателните искания, поставени от организациите на хората с увреждания и представителите на родителите на деца с увреждания, Министерството на труда и социалната политика отправи обосновано предложение до министъра на финансите за значително увеличаване през следващите години на размера на бюджетни средства за политики, насочени към хората с увреждания и за тяхното социално включване. По отношение на въпросите, които господин Христов разви в своето питане, бих искал да отбележа, че да, наистина има приет план за действие по стратегията за интеграция на хората с увреждания и въвеждане на ратифицираната конвенция за хората с увреждания, като са разписани действия до 2020 година, като същевременно предстоят действията в този план внимателно да бъдат още веднъж обсъдени с организациите на хората с увреждания и при необходимост да бъдат актуализирани. По отношение на факултативния протокол, за който постави въпроса господин Христов, в плана е предвидено неговото ратифициране да бъде извършено до 2020 година. Работим усилено и по финансирането на услугите личен и социален асистент и тяхното обръщане повече в посока на нуждите на хората с увреждания, а не толкова като възможност за допълнителен доход на съответно на лицата и на семействата. Въпросът за актуализиране на размера на гарантирания минимален доход е поставен в разговори с Министерство на финансите. Безспорно това е една ключова разчетна величина, чийто размер наистина не е осъвременяван от 2009 година. Той е в размер на 65 лева. Надявам се, че на база на разчетите, които Министерство на труда и социалната политика е направило, какво съответно проистича от актуализиране, увеличаване размера на гарантиране минималния доход, ще можем да постигнем стъпка в неговото нарастване.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, господин Христов, за до два уточняващи въпроса в рамките общо на 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители, хората са казали ситие на гладния не вярва и болния на здравия също. Така че докато си отговаряме чисто формално и само в цифри, още встъпването си в длъжност като народен представител, бях казал, че хората с увреждания не са цифри и трябва да се предприемат реални решения на реалните проблеми. Това всъщност е заложено и във вашата предизборна така, кампания, слоган. Двата ми уточняващи въпроса са: какъв брой лични асистенти е необходим за удовлетворяване на нуждите на хората с увреждания? Към 2017 година са осигурени около 2000, като останалите са осигурени от европейски програми. През 2008 година осигурените лични асистенти от държавата са били многократно повече. Благодарение на националния план за действие по заетостта, какъв ресурс е необходим и е предвиден? Предвиден ли е той всъщност в бюджета за следващата година, при условие, че европейските средства, за голямо съжаление, на хората с увреждания намаляват? Как се извършва индивидуалната социална оценка, предвидена в член 10 от Закона за интеграция на хората с увреждания, и ефективна ли е всъщност оценката, която се извършва? И дава ли тя реална представа какви са индивидуалните нужди на хората с увреждания, гарантирани от тяхната интеграция, така съобразно конвенцията на ООН? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, в отговор на вашите допълнително поставени въпроси мога да дам следната информация. По отношение на необходимия брой лични асистенти е трудно да се отговори, но това, което мога да кажа, е, че през 2015 година при старта на програмата на мярката «Независим живот», броя на подадените, на заявилите желания за тази услуга е около 45 000. По програмата «Независим живот» и по съответно националната програма, в момента съответно наетите лица като лични асистенти, като социални асистенти, домашни помощници са около 16 000. Закръглява съответно броя. Като наистина, както ви отбелязахте, договорите с общините, сключени по програмата «Независим живот», предстои да изтекат техните срокове, част от тях до края на годината, част от тях през следващата 2018 година. За това са отправени съответно искания за осигуряване на национално финансиране, за продължаване и обезпечаване на тази важна за хората с увреждания социална услуга, като целта е да се запази поне нейния обхват, нейното покритие, като не мога да обещая, че би могло да се предоставя такава услуга за всички нуждаещи се. ще трябва да се приоритизират тези, които са най-нуждаещи се, хора с увреждания. В обхвата на тази услуга, както ви е известно, сега са включени и възрастни хора над 65 години, които не могат самостоятелно да се обслужват. Така че това е абсолютен приоритет в действията на Министерството. Проблема е констатиран, поставен е и търсим буквално и днес решаването му в рамките на кратки срокове, за да не се създаде социално напрежение.
Благодаря.
По отношение на как се извършва социалната оценка, тя е регламентирана в наредба. Предстои да разгледаме още веднъж положението в тази наредба и при необходимост тя да се промени, защото едно от основните искания на хората с увреждания, поставено при срещите, които проведах с техни представители, е тази социална оценка да държи сметка за индивидуалните потребности на всяко едно лице с увреждане, така че промени, които ще обсъждаме, ще бъдат в тази посока. Благодаря ви за това.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Уважаеми господин Гьоков, заповядайте за отношение по отговорите на господин министъра. Разполагате с 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, питането ли е изцяло свързано с визията ви за развитие на цялостната политика за интеграция на хората с увреждане, както и за конкретните политики и действия за решаване на проблемите им. Едно всеохватно питане, в което вие имахте възможност да очертаете един широк хоризонт намерения, дай Боже и реални действия за бъдеще. Нашето разбиране за разрешаване на проблемите на тези хора коренно се различава от вашето, а практиката показва, че водената политика за хората с увреждания от ГЕРБ, на която вие сте своеобразен продължител, не е правилна и не води до видими резултати. В потвърждение на думите си ще ви цитирам доклада за България за 2017 година на Европейската комисия. 2017 година, това е след 7-8 години управление на ГЕРБ. И цитат: бедността и социалното изключване продължават да представляват сериозни предизвикателства. Хората с увреждане са изправени пред по-голям риск от бедност или социално изключване, отколкото навсякъде другаде в Европейския съюз. Надявам се да разбирате идеята за нашето питане. То е провокирано от не политическо заяждане, а искаме да разберем като опозиция, защо с всички, заедно с всички заинтересовани страни, каква ще е политиката, която ще водите в социалната сфера и по-конкретно спрямо хората с увреждане, защото надали скоро ще видим управленска програма от това правителство. Благодаря за вашия отговор, няма как да сме доволни от отговора му, от него, особено от обхватността му за това време толкова. И предполагам, вече се досещате, че сме събрали на основание Конституцията на Република България, нашия правилник, необходимите подписи, с което предлагаме провеждане на разисквания на темата на нашето питане. Господин председател, позволете ми да връча 61
благодаря
подписи
ви. С благодаря желание ви, уважаем, да господин Гьоков.
Насрочите разисквания по темата и очакваме дискусията да се съсредоточи върху проблемите с ограничения достъп на децата и останалите хора с увреждания до адекватна и достъпна асистентска помощ, проблемите с помощни средства и медицинските изделия, липсата на подходяща социално-икономическа закрила, изпълнението и контрола на националната стратегия на хората с увреждания 16-20 година и плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията на правата на хората с увреждания 15-20 година, системата на трудовата и медицинска експертиза в частта и за трудовата експертиза и така нататък. Надявам се да се получи конструктивен дебат, а не заяждане, който да доведе до конкретни решения на проблемите на всички български граждани с увреждания в тяхна полза. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. С писмо номер 754-00-62 от 23 юни 2017 година, което е внесено в 10 часа и 42 минути, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане номер 754-05-17 от 25 май от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, заедно с проект за решение. Предложението за разискване по питането и проектът за решение са подписани от 61 народни представители, както ви запозна и господин Гьоков и ми връчи искането. Тоест, изпълнено е изискването за предложение на повече от 1/5 от народните представители. На основание член 105 алинея 2 от Правилника за организация дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на проекта за решение за следващото заседание на парламентарен контрол. Втория въпрос е от народния представител Николай Иванов и народния представител Иван Генов относно мерки за насърчаване заетостта в област Враца до края на 2017 година. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта. Чрез него местните организации и общности могат да решават както проблемите на местните пазари на труда, чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи, но също така и да подпомагат изпълнението на част от ежедневните публични услуги, свързани най-вече с благоустройствени дейности и подобряване на средата в населените места. Механизма на реализиране на регионалните програми на база предложения от областните и общинските администрации, предвиден в Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност за съчетано решаване на проблема с осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, както и на проблема с липсата на възможност на местните власти, особено в малките общини и кметствата, за наемане на хора за изпълнение на комунални дейности. Приемният ми ден в община Роман на 13 юни кметове на населени места от общината изразиха разочарованието си от липса на достатъчно бюджет по стартиралата вече регионална програма за заетост в област Враца и невъзможността да се осигури заетост по нея за безработни от техните населени места. Уважаеми господин министър, това е проблем не само в община Роман, а и във всички общини от област Враца и в малките общини. Предвиденият бюджет от 285 000 лева за област Враца за настоящата година е крайно недостатъчен. Една от най-важните мерки за спасяване на Северозапада е инвестицията в хората и осигуряването на заетост, особено на обезкуражените, продължително безработни наши съграждани и такива с ниска и нетърсена на пазара на труда квалификация. Липсата на адекватен бюджет за региони като област Враца за тази година, т.е. се измерим с този на регионалната програма за заетост на област Пловдив, например, където проблемите с заетостта едва ли са толкова тежки, лишава от ефективност един иначе добър инструмент за подкрепа на безработните в региони като нашия.
Моля ви за въпроса.
В тази връзка моят въпрос към вас е: предвиждате се до края на 2017 година, финансирани средства от държавния бюджет, мерки за заетост на социално слаби и продължително безработни граждани в област Враца? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, развитието на регионалния подход в политиката на пазара на труда и намаляване на безработицата в икономически по-слабо развити региони, включително чрез активната политика на пазара на труда, е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. В края на месец май 2017 година равнището на безработица в област Враца е 14,9%, при средно за страната от 7,1%, но намалява с 3,2% пункта спрямо същия месец на предходната година. Средствата за активна политика на пазара на труда се разпределят според относителния дял на регистрираните лица от целевата група, относителен дял на заявените потребности в дирекция Бюро по труда и равнището на безработица за всяка дирекция Бюро по труда. Съгласно утвърдения план за действие на Агенцията по заетостта за 2017 година за безработните от област Враца са определени средства в размер на 3 милиона и 100 хиляди лева. Средствата са за осигуряване на обучение на 221 лица и заетост на 1022 безработни лица, от които 492 в нова заетост. Програмите и мерките за заетост и обучение са насочени към безработни от целевите групи, включително към продължително безработни и социално слаби лица. Към края на месец май 2017 по програми и мерки в областта са заети общо 957 безработни. За справяне с специфичните за регионите проблеми и за изпълнение на различни дейности с местно значение се изпълняват регионални програми за заетост. През месец март приключи регионалната програма на област Враца, стартирала през 2016, а през месец май стартира нова регионална програма в областта. В 6-месечна заетост ще бъдат включени 79 лица, включително и продължително безработни. Програмата, както и вие споменахте, ще бъде финансирана с 285 031 лева от държавния бюджет. В областта се изпълнява и програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, както и насърчителна мярка за работодатели от частния сектор да наемат продължително безработни лица, Към края на месец май в заетост по тях са включени 118 лица. По национална програма «Асистенти на хора с увреждания» в областта са заети 230 безработни, осигуряващи грижа на лица с увреждания. С инструментариума на активната политика на пазара на труда, чрез включване в програми и мерки за обучение и заетост и в схеми по оперативната програма «Развитие на човешки ресурси», бюрата по труда от областта се стремят да подобрят квалификационните характеристики на безработните лица съгласно потребностите на работодателите. В процеса активно са въвлечени и социалните партньори. По осъществяваните от тях проекти вече са обучени 174 безработни лица с цел преквалификация и мотивиране за намиране на подходящо работно място. През месец юни и юли тази година ще стартира субсидирана заетост за 10% и несубсидирана заетост за най-малко 30% от успешно завършилите обучение лица. През месец юли ще се направи преразпределение на неосвоените средства по програми и мерки за заетост общо за страната. От неосвоените средства област Враца ще получи допълнителни средства за активна политика на пазара на труда за включване на безработни лица в заетост. Безработните лица от областта ще се включват и по схемите и проектите, финансирани по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» периода 2014-2012. В заключение бих искал да ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за осигуряване на възможности за безработните лица да получат адекватни на техните потребности услуги за активиране, обучение и заетост, приоритетно за по-слабо развитите икономически региони.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Иванов, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Взимам повод от последното ви изречение и информацията, която предоставихте, че от неусвоените средства област Враца може да разчита на преразпределение, което да даде възможност за увеличаване на ефективността на различните мерки за заетост, които се изпълняват на територията на региона и конкретно в област Враца, което ще даде един допълнителен шанс за точно тази част от целевите групи, за която говорих в моя въпрос и която чието използване в мерки за заетост дава възможност, както казах, и за подкрепа и на местните общности. Искам да обърна внимание, това е мое мнение и на моите колеги, че по отношение на условията за наемане на лица по тези мерки за заетост, забраната в регионалните програми да се включват дейности, които се извършват и от лицата на социално подпомагане, сериозно стесняват възможностите при предложенията на местните общности и власти. Предлагам ви да вземете това предвид при следващата процедура по изготвяне на регионалните програми. Не виждам никакъв проблем в това заетите по програмата да поддържат, например, чистотата на публични територии или зелени площи, заедно с лица на социално подпомагане. Като цяло ще настояваме с моите колеги от БСП за България от нашия регион следващия държавен бюджет, частта му за Министерство на труда и социалната политика, да се предвидят повече средства за подобни субсидирани мерки за заетост от регионално значение и конкретно за област Враца, за да може този наистина добър механизъм на регионалните програми за заетост да не бъде формален. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Няма да правите дуплика. От името на парламентарната група БСП за България, декларация, която ще ви бъде представена от народния представител Иво Христов. Имате думата, уважаеми господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги от ограниченото представителство на ГЕРБ днес, драги журналисти. Миналата седмица на заседание на парламентарната комисия по култура и медии се случи следния инцидент. Член на съвета за радиоелектронни медии е проявил недопустимо отношение към уважаван член на журналистическата гилдия. Затова има свидетели както от присъстващите на заседанието на комисията, така и след това този случай беше максимално широко публичностен в средства за масова информация. Парламентарната група на БСП е длъжна да заяви и да вземе отношение по този въпрос. Съветът за електронни медии, колеги, не е случайен орган. Той е не просто независим, доколкото това още е възможно в този свят, но той е преди всичко стожер за гаранцията на независимостта на журналистическото слово в страната. Това е записано както в статута на въпросната институция, в Закона за радио и телевизия, така и в етичните правила на журналистическата гилдия. Те са нарушени грубо. Нарушени са както законовите регламенти, така и етичните правила от член на Съвета за електронни медии, който, освен всичко останало, е и журналист. Длъжни сме да заявим, че това е абсолютно недопустимо. Това нарушава не просто етични и законови принципи, нарушава принципите, базовите принципи на демокрацията. Ако има нещо, което все пак сме извоювали за тези 25 години, така наречения преход, това е поне свободата на словото. Член на Съвета за електронни медии си позволява не да защитава словото, а да го потъпка по възможно най-арогантен начин. Това, разбира се, смятаме, че не е просто отделен прецедент, а това поставя под въпрос работата, стила, атмосферата, по което всъщност работи тази институция, ако тя допусне такива членове в своята среда. Длъжни сме да заявим. Длъжни сме да заявим, че член на Съвета за електронни медии, който има подобно поведение, неговото поведение е несъвместимо с мястото му в тази институция. Затова вече има широк отзвук, и то крайно негативен, от преди всичко журналистическата гилдия. Проблемът е и политически. Проблемът е политически, тъй като ние сме политически орган, трябва да вземем политическо отношение по този въпрос. Парламентарната група на БСП ясно заявява, че ще подкрепи всяка една журналистическа инициатива, която е насочена към защитата на свободата на словото, и остро ще се противопостави с всички парламентарни средства, защото опитите да бъдат потъпкани по какъвто и да било начин. Държим ясно да подчертаем, че ще следим случая изкъсо, защото само свободата на словото ни остана. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов.
Радио К2 от мястото на събитието.